Lecturas biblic pro Dominicale 29 de Martio 2020, quinte Dominica de Quaresima. Oración. Omnipotente Deo, tu solmente pote poner in ordine le indisciplinate voluntates e affecciones del peccatores. Concede a tu popolo le grazia de amar lo che tu comanda e desirar lo che tu promitte, ut inter le varie cambios del mundo nostre cordes pote con certitude esser fixate ubi ver gaudios pote esser trovate. Per Jesus Cristo nostre Signor, chi vive e regna con te e con le Sancte Spirito, un sol Deo, nunc e sempre. Amen. Vetule Testamento. Lectura ab le libro del profeta Ezechiel, capitolo 37, del verso 1 al 14. In iste passage nos lege che Deo dà al profeta Ezechiel le vision de un vallea coperite integremente de ossos human e che, gratias al obra del Spirito de Deo, es reconstituite como homines e feminas vivente. Isto es le imagine del fidelitate de Deo a su promissas, que reconstitue le Israelitas in lor proprie terra. Illo alsi deveni le imagine del resurrection futur de humanos seligite per grazia e che habitará le nove creation equalmente promittite. Un vallea de ossos sic. Le Signor me prendeva e per le spirito del Signor me transportava in le medio de un vallea che esseva plen de ossos human. Ille me faceva ambular in giro inter illos. E ecce, io videva che ille vallea esseva disbordante de ossos e che illos esseva molto sic. Ille me diceva, figlio de homine, poterea iste ossos devenir de novo personas vivente? Io rispondeva, solmente tu, soveran Signor, poterea responder a un tal question. Inde ille me diceva, proclama a iste ossos un messaggio profetic dicente, ossos aride, audi le parole del Signor. Isto es lo che le Signor Deo dice a iste ossos. Ecce, io es super le punto de infunder in vos le sufflo del Spirito e render vos vivente de novo. Io va poner nervos e musculos super vos e recuperir vos de pelle. Io va poner in vos le Spirito e vos va viver. Dunc vos saperà che io es vermente le Signor. Assì io proclamava iste message, sicut ille me comandava facer. Durante che io parlava, io audiva un strepito per tote ille vallea e le ossos se recongiungeva osso a osso. Allora sub mi oculos, io videva formarse super ille ossos, musculos e carne. Le pelle se extendeva pro coperir ille ossos, ma ancora in illo il non habeva le spirito. Ille me diceva, proclama un messaggio profetis al ventos, o figlio del homine, proclama un messaggio profetic e dice, isto es lo che le Signor Deo dice, veni, o spirito, ab le quattro ventos, e insuffla super iste cadaveres, ut illos va revivisser. Allora io proclamava iste messaggio, sicut ille me comandava facer, e le spirito entrava in ille corpores. Illes insipeva viver e stava sur lor pedes. Illes esseva sicut un'armea molto grande. Deinde Deo me diceva, figlio de homine, iste ossos representa le populo de Israel. Illes dice, nos deveniva ossos vetule e sic, nostre speranzia periva e nostre nazion se absindeva. Ergo proclama a illes iste profezia. Isto es lo che le Soveran Signor dice, o mi populo, io va a perir vostre tumbas e reconducer vos foras de vostre sepulcros. Tunc io reportara vos a in le terra de Israel. Quando isto avvenirà, o mi populo, vos saperà che io es vermente le Signor. Io ponerà in vos mi spirito e vos revivisserà e ritornerà a in vostra terra. Tunc vos saperà che io, le Signor, ha parlate e faceva exactamente lo che io diceva. Sì, le Signor ha parlate. Responsa. Lettura del Psalmo 130. Le psalmista, confidente che le Signor va perdonar su peccatos, clama aiuta ad le Signor in le medio de suffrenzias grave e urge le popolo de Dio a facer le mesmo. Isto es un cantico del peregrinos che ascende a Gerusalem. Del profundo de mi desperazion, o Signor, io te clama aiuta. O Signor, audi mi crito, tende tu aures pro audir le voce de mi deprecazion. Si tu teneva un memoria de nostre iniquitates, o Signor, qui unquam poterea superviver? Tu tamen es preste a perdonar, ut nos apprende a timerte. Io me remitte al Signor, io me remitte al Signor con tote mi anima. Io expecta su parola de assecuranzia. Io es appetente pro le Signor, magis che guardianos appete le aurora, sì, magis che guardianos appete le aurora. O Israel, spera in le Signor, quia apud le Signor se trova misericordia, e copiose es apud ille le redemption. Ille ipse va liberar Israel ex omne le consequentias de lor iniquitates. Nuovo Testamento. Lectura ab le Littera al Romanos, capitolo 8, dal verso 5 al verso 11. Iste texto dice che il ha duo manieras de viver. Le prime, secondo le carne, illo es focalizzate in cosas material transitori e non conforme al lege moral de Deo, e secondo le spirito, illo es focalizzate in le valores e realitates eterne de Deo in le Salvator Jesus Christo. Le prime conduce al morte, le seconde al vita. Poiché le perspectiva de illes che vive secondo le carne es determinate per le cosas del carne, ma le perspectiva de illes che vive secondo le spirito es determinate per le cosas del spirito. Le perspectiva del carne es solmente le morte, ma le perspectiva del spirito es vita e pace. Le perspectiva del carne es hostile a Deo, poiché illo non se submitte al lege de Deo, ni es capabile de facerlo. Assì, chi es in le carne non es agradabile a Deo. Vos tamen non es in le carne, ma in le spirito, si in effetto le spirito de Deo es in vos. Ora, si alicuno non ha le spirito de Cristo, tal persona non pertine a ille. Ma si Cristo es in vos, vostre corpore es morte a causa del peccato, ma le spirito es le vita vostre a causa del giustizia. Inultra, si le spirito de ille qui resuscitava Cristo del mortos vive in vos, ille qui resuscitava Cristo del mortos renderà vivente vostre corpore mortal, al sì per medio del suo spirito che vive in vos. Thank you. Evangelio. Lectura ab Evangelio secundo Johannes, capitolo 11, ab verso 1 al verso 45. L'Evangelio de Johannes pone in evidenzia le signos, che testifica chi es Jesus de Nazaret e su potentia, che es le mesme de Deo quando ille creava le mundo e tote su creaturas vivente. Le plus grande signo che Jesus da es su potentia de resuscitar le mortos, in iste caso ille de su amico Lazaro. Le Salvator Jesus Cristo ancora hodie ha le potentia de regeneration spiritual che nos humanos necessita pro retornar a haber le vita plen e eterne che nos esseva destinate haber al creazion. Le resurrezion de Lazaro. Un homine appellate Lazaro esseva malade. Ille viveva in Betania con sus sorores Maria e Marta. Ista esseva le Maria chi habeva effundite preziose oleo super le pedes del Signor e habeva los essugate con su capillos. Le infirme esseva Lazaro, su fratre. Ergo le sorores mandava iste message a Jesus. Signor, ecce, ille chi tu ama es malade. Quando tamen le Signor audiva in re isto, ille diceva, le infirmitate de Lazaro non es ad morte, sed pro le gloria de Deo, ut le figlio de Deo sia glorificate per illo. Ora Jesus amava molto Marta e su soror e Lazaro. Ut ergo ille audiva che Lazaro esseva malade, Jesus rimaneva in le loco in le qual ille se trovava per 2 dies de plus. Deinde, postisto, ille diceva a su discipulos, vamos itero a in Giudea. Le discipulos replicava, Rabbi, solmente poc dies retro le gente del Giudea quereva lapidarte a morte. Esque tu vole vader illac de novo? Jesus replicava, non ne ha il 12 horas in un die? Si alicuno ambula durante le giorno, ille non face passos false, quia ille vide le lumine de iste mundo. Ma si alicuno ambula de nocte, ille risca laber, quia ille non ha ulle lumine. Depost haber dicite isto, ille les diceva, nostre amico Lazaro dormi, ma io vade ibi ut evegliarle. Inde le discipulos replicava, Signor, si ille dormi solmente, ille se restablirà. Illes pensava che Jesus intendeva simplemente le somno, ma Jesus intendeva che Lazaro de facto habeva morite. Tunc ergo Jesus les diceva manifestemente Lazaro ha morite, e io gaude propter vos quia nunc vos vero va creder. Vamos ergo ad ille. Thomas, supernominate Didimo, diceva ergo a su condiscipulos, vamos nos al si, ut nos va morir con illes. Ita, quando Jesus arrivava, ille trovava che Lazaro habeva essite in le tumba jam 4 dies. Ora Betania distava de Gerusalem quasi 15 stadios. Multa gente del Giudea habeva venite pro consolarlas del perdita de lor fratre. Assì, quando Marta audiva che Jesus veniva, illa iva a su incontro, ma Maria rimaneva seder in le domo. Ergo Marta le diceva, Signor, si solmente tu habeva essite hic, mi fratre non haberea morite. Mesmo nunc, tamen, io sape che quecunque tu pete a Deo, ille va concedertelo. Ita, quando Gesù arrivava, ille trovava che Lazzaro aveva sito in le tumba jam 4 dies. Ora, Betania distava de Gerusalem quasi 15 stadios. Multe gente del Giudea aveva venite pro consolarlas del perdita de lor fratre. Assì, quando Marta udiva che Gesù veniva, illa iva su incontro, ma Maria rimaneva seder in le domo. Ergo Marta le diceva: Signor, si solmente tu habeva essite hic, mi fratre non haberea morite. Mesmo nunc tamen io sape che quecunque tu pete a Deo, ille va concedertelo. Jesus la diceva: Tu fratre resurgerà. Marta le diceva: Io sape che ille resurgerà in le resurrection general dell'ultime die. Jesus la diceva: Io es le resurrection e le vita. Qui crede in me va viver, mesmo de post le lor morte. Omnes qui vive e crede in me nunc van va morir. Crede tu isto? Illa replicava: Sì, Signor, io crede che tu es le Cristo, le figlio de Deo, chi veniva in le mundo. Depos haber dicite isto, Marta vadeva e vocava Maria, su soror, dicentela privatemente: Le magistro es hic e vole viderte. Assì, quando Maria udiva isto, se levava zito e veniva ad ille. Ora Jesus non aveva ancora entrato in le village, ma esseva ancora in le plazia ubi Marta le aveva incontrate. Igitur, le gente chi esseva con illa in le domo e la consolava, videva che illa se levava zito e exiva, e illes presumeva che illa intendeva vader al tumba de Lazzaro pro plorar. Assì illes la sequeva. Ibi. Quando Maria arrivava al loco ubi esseva Jesus e le videva, illa cadeva a su pedes e le diceva: Signor, si solmente tu habeva essite hic, mi fratre non haberea morite. Jesus, ergo, vidente la plorar, e plorava mesmo le gente che habeva venite con illa, esseva sasite per le emozion le plus intense del spirito, e esseva grandemente turbate. Ille diceva: Ubi esseva ille deponite? Illes le diceva: Signor, veni e vide. Jesus allora lacrimava. Le gente che stava giusta ille commentava: Exe, quomodo ille le amava. Ma alcunes diceva: Non poteva iste chi ha aperite le oculos de un seco facer, ut Lazzaro non moriva? Jesus, de novo, intensamente commovite, veniva al tumba, que esseva un spelunca con un lapide ponite super illo pro clauderlo, e ille les diceva: Remove le lapide. Ma Marta, le soror del morto, replicava: Signor, ille ha jam essite morte per 4 dies, l'effetor esserea terribile. Jesus rispondeva: Non è io te diceva che si tu va creder, tu viderà le gloria de Deo? Ergo, illes removeva le lapide. Allora Jesus, levate le oculos al cielo, diceva: Patre, io te rende grazia, quia tu me exaudiva. Io sape che tu semper me exaudi, ma io diceva isto propter le gente che sta hic circa, ut illes crede che tu me mandava. Deinde, post aver dicite isto, Jesus in alte voce exclamava: Lazzaro, veni foras. Assì ille qui habeva essite morte, veniva foras, ancora con manos e pedes involvite de bindas sepulcral, e su fazie coperite con un sudario. Gesù les diceva: disinveloppale e lassale vader. Ergo, multe personas qui habeva venite con Maria e habeva vidite le cosas facite per Jesus credeva a ille.